Walwaraansa Sudan kibbaan namoonni 1400 ol ta'an du'anii jiran walakkaan kan dhuman hookkara ka'een walitti bu'iinsa akkaan hammaateen ta'uunillee gabaasameera. Kunis dhumiinsa addunyaa keessaa isa hamaa ta'u xiinxalli qorattoota mana barnootaa London tokko beeksisee jira. Qorattoonni sunis xiinxalli haaraan lakkoofsa namoota du'anii daran ol ka'aa ta'u beeksiseera. Gabaasaa Henry Ridgewell namoodheessa.
Walwaraansi Sudaan kibbaa bara 2013 yeroo finciltoonni mootummaa irratti qawwee kaasanitti jalqabame. Waggaa lama sana booda waliigalteen araaraa mallatteessanis ni diigame. Itti fufee hookkarri biyyattii keessaa daranuu babal'ate. Baatiidhuma dabre kana keessa waliigalteen kabiraan mallatteessameyyuu waraansa ammayyuu itti fufee jira. Lolli Sudaan kibbaa keessaa kun lubbuu hedduu galaafate. Qorattoonni akka jedhanitti waraansichi dhuminsa lubbuu gara 1400 dhaqqabsiise. Waraansicha wajjin rakkoolee walqabataniin kanneen dhuman irra jireessa isaanii dhiirota gaheeyyii akka ta'anillee qorannaan kun dubbatee jira. Qorannoon kun dhaabbata barnootaa magaalaa London jiru keessaa kan barsiisan Piroofeesar Firaansiskoo Keekiin kan hoogganamu yoo ta'u, gargaarsa maallaqaa dhaabbata Yuunaayitid Isteetsi kan Institute of Peace jedhamu irraa argata. Piroofeesar Keekiin haala Sudaan keessaa innaa ibsan. Haalli Sudaan kibbaa keessaa kun ookkarawwan biyyoota Afrikaa uffee Sahara gadii caalaa bal'ina isaatiin tasiiriyaaf kan daa keessaa wajjin wal fakkaataa jedhan. Qorannaan lakkoofsa namoota Sudaan kibbaa keessatti dhuman ilaalchisee geggeessame kun kanneen ookkara wal waraansaa keessatti du'an qofatu hin taane kanneen daafoo lola sanaatiin jechuun hanqina eegumsa fayyaa, hanqina nyaataa yookaan immoo rakkoo dhukkubaatiin dhumanillee of keessaa qaba.
They have actually been shown in many different armed conflicts to be sometimes.
Rakkooleen kun walitti bu'iinsawwan geggeeffaman hedduu keessatti mul'atanii jiran. Duuti irra jireessi isaa rakkoo kanatti hidhateetii jiru Piroofeesar Keekiin. Bahiin qorannoo Sudaan kibbaa keessaa kun wal waraansicha dhaabsisuun agama hojii 60 barbaachisaa akka ta'e agarsiisa kan jedhan qorattoonni. Bahiin qorannichaa akka rakkoo namoomaa Sudaan kibbaatti ilaalchi kennamu kan gargaaru ta'ullee dubbatanii jiru.